Գլուխ երրորդ, կախարդական փայլը։ Արեգակն արդեն անցել էր իր շրջանի գրեթե 1/3-ը, և նրա մայիսյան շողերը ջերմ ու կենարար ընկել էին ժայռերի վրա, որոնք կարծես զգում էին նրանց ջերմությունը։ Ցախիների մեջ ծվարած հազարավոր ծղրիդներ օդը թնդացնում էին իրենց միօրինակ ու անլռելի ճրճրոցով։ Մրտենիների ու ձիթենիների տերևները շարժվում էին մետաղահունչ սոսափյունով։ Արևից տաքացած գրանիտի վրա Էդմոնի արած ամեն մի քայլը խրտնեցնում էր զմրուխտի պես կանաչ մողեսներին։ Հեռվում, լեռնալանջերին երևում էին ժիր քարայիցները, որ այնպես խելքահան են անում որսորդներին։ Մի խոսքով, կղզին թվում էր բնակելի, կյանքով լեցուն և, չնայած դրան, Էդմոնը իրեն մենակ էր զգում Աստծո աչքի տակ։ Նրան համակել էր մի տարօրինակ զգացում, որ նման էր վախի։ Պատճառը ցերեկվա պայծառ լույսն էր, որի մեջ, նույնիսկ անապատում, մարդու թվում է, թե ինչ-որ մեկի խուզարկու աչքերը հետևում են իրեն։ Այդ զգացումն այնքան զորեղ էր, որ նախքան գործի անցնել նա քլունգը մի կողմ դրեց, նորից ձեռքն առավ հրացանը, մի անգամ էլ բարձրացավ ամենաբարձրիկ ժայռի կատարը, և ուշի ուշով աչք ածեց շուրջը։ Սակայն պետք է խոստովանել, որ նրա ուշադրությունը չէր գրավում ոչ բանաստեղծական կորսիկան, որի նույնիսկ տներն էր նշմարում, ոչ իրեն գրեթե անծանոթ Սարդինիան, ոչ վսեմ իրադարձությունների հուշեր արթնացնող Էլբան, ոչ հորիզոնի վրա տարածված այն հազիվ տեսանելի ուրվագիծը, որին նայելով ծովայինի փորձված աչքը կճանաչեր վսեմաշուկ Ջենովան և վաճառաշահ Լիվորնոն։ Ոչ, նրա հայացքը որոնում էր լուսաբացին մեկնած բրիգանտինան և հենց նորձով դուրս եկած ջենովական նավը։ Առաջինն արդեն աներվութացել էր Բոնիֆացիոսի նեղուցում, իսկ երկրորդը, ընթանալով հակառակ ուղությամբ, շարժվում էր Կորսիկայի ափերի մոտով, պատրաստվելով շրջանցել կղզին։ Դա հանգստացրեց նրան։ Այնժամ նա իր հայացքը դարձրեց ամենամոտիկ առարկաների վրա, տեսավ, որ ինքը, վիթխարի պատվանդանի վրա կանգնած փխրուն արձանի նման, կանգնած է սրագագաթ կղզու ամենաբարձր կետում։ Ներքևում ոչ մի շունչ արարած, շուրջը ոչ մի նավակ։ Ոչինչ, բացի կապուտակ ծովից, որ բախվում է ժայռերի ստորոտներին և արծաթազոծ ժանյակ թողնում առափնյա գրանիտի վրա։ Այնժամ նա շուտով, բայց և միաժամանակ զգուշաբար սկսեց ցած իջնել։ Շատ էր վախենում, որ չլինի թե իսկապես պատահի այն դժբախտ դեպքը, որն այնպես վարպետորեն ու հաջող կերպով ձևացրել էր։ Դանտեսն, ինչպես արդեն ասացինք, ետ էր դարձել ժայռերի վրա արված նշանների ուղությամբ և տեսել, որ հետքերը տանում են դեպի մի փոքրիկ, անտիկ հավերժահարսի լոգարանի պես մեկուսի ծովախորշ։ Այդ ծովախորշի մուտքը բավական լայն էր, իսկ ծովախորշն ինքը բավական խոր, որպեսի մի փոքրիկ նավ կարողանար մտնել ու թաքնվել այնտեղ։ Այնժամ հետևելով այն ուղեցույց թելին, որ Աբա Ֆարիայի ձեռքին այնպես հիանալի կերպով բանականության առաջնորդում էր հավանականությունների լաբիրինթոսում, նա եզրակացրեց, որ կարդինալ Սպադան, ցանկանալով աննկատ մնալ, մտել է այդ ծովախորշը, այնտեղ թաքցրել իր փոքրիկ նավը, ապա գնացել նշանների ցուցած ճանապարով և այնտեղ, ուր դրանք վերջանում են, թաղել իր գանձը։ Հենց այդ ենթադրությունը Դանտեսին նորից բերեց հասցրեց կլոր քարի մոտ։ Սակայն մի միտք անհանգստացնում էր Էդմոնին և տակնու վրա անում դինամիկայի մասին նրա ունեցած բոլոր պատկերացումները։ «Ինչպես է հնարավոր եղել», մտածում էր նա, «առանց ուժից վերաշխատանքի բարձրացնել 5-6000 ֆունտ բարձրություն ունեցող քարը և դնել այն պատվանդան հիմքի վրա, ուր նա հանգչում է»։ Հանկարծ նրա գլխում միտք ծագեց։ «Գուցե բոլորովին էլ չեմ բարձրացրել», ասաց նա ինքն իրեն, «այլ պարզապես վերևից ցած են գլորել»։ Եվ նա հապշտապ բարձրացավ այդ քարից բարձր մի տեղ, որպեսի կարողանա որոշել նրա առաջվա տեղը։ Դանտեսը տեսավ, որ իսկապես լեռան վրա մի փոքրիկ դարի վար կա, որի վրայով քարը կարող էր սահած լինել։ Ժայռի մյուս ավելի փոքր բեկորը երևի նրա համար նեցուկի դեր է կատարել ու կանգնեցրել նրան։ Քարի չորս բոլորը խճաքարեր ու գետաքարեր էին շարված, Եվ այդ ամբողջ շարվածքի վրա բարեբեր հող էր լցված, որը ծածկվել էր խոտով ու մամուռներով եւ մրտենիների եւ մաստիկենիների ընձյուղներ էր սնում, եւ այժմ վիթխարի քարը ժայռից անբաժանելի էր։ Դանտեսը զգուշորեն փորեց հողը եւ հասկացավ, կամ կարծեց, թե հասկացել է ամբողջ հնարամտությունը։ Այժմ նա սկսեց քլունգով քանդել ժամանակի ընթացքում պնդացած այդ միջակա պատը։ 10 րոպեի չափ աշխատելուց հետո պատը տեղի տվեց եւ վրան մի ծակ բացվեց, որի մեջ մարդու ձեռք կմտներ։ Դանտեսը գետին տապալեց ամենահաստաբուն ձիթենին, որ կարողացավ գտնել այնտեղ, ճղատեց, մցրեց անցքի մեջ եւ սկսեց բանեցնել իբրև լծակ։ Բայց քարը այնպես ծանր էր եւ ներքևի քարն այնպես ամուր էր, որ ոչ ոք չէր կարող շարժել, եթե նույնիսկ Հերկուլեսի ուժ ունենար։ Այժմ Դանտեսը որոշեց, որ նախ եւ առաջ պետք է տեղահան անել Նեցուկը, բայց ինչպես։ Շփոթահար ու ծրված շուրջը նայեց եւ հանկարծ հայացքն ընկավ վարոդով լի եղջյուրի վրա, որը Ջակոբն թողել էր նրան։ Դանտեսը ժպտաց. այդ դժոխային գյուտը գործը գլուխ պիտի բերեր։ Վերևի եւ ներքևի քարերի արանքում նա քլունգով մի անցք բացեց ականի համար, ինչպես անում են հողափորները, երբ ուզում են խուսափել ծանր ու երկարատև աշխատանքից։ Մեջը վառոդ լցրեց, պատառոտեց իր թաշկինակը եւ բորակի մեջ թաթախելով պատրույկ պատրաստեց։ Հետո վառեց պատրույկը եւ մի կողմ քաշվեց։ Պայթյունը չհապաղեց։ Վերի քարը վարկենաբար վեր բարձրացավ վառոդի անասելի չորությունից, իսկ ներքևինը ցաք ու ցրիվ եղավ։ Դանտեսի բացած նեղլի կանցքից դուրս վիժեցին սարսափահար միջատների ամբողջ հորդաներ, եւ մի վիթխարի օձ, այդ խորհրդավոր անցքի պահապանը, բացեց իր կապտավուն օղակներն ու գալար-գալար անհետացավ։ Դանտեսը մոտեցավ, վերևի քարը իր նեցուկից զրկված կախված էր անդունդի վրա։ Անվեհեր խուզարկում պտույտ գործեց նրա շուրջը, ընտրեց ամենախախուտ տեղը եւ Սիզիֆի պես ամբողջ ուժով հուպ տվեց լծակը։ Քարը, որ արդեն ցնցումից սասանել էր, երերաց։ Դանտեսը կրկնապատկեց իր ջանքերը։ Նա նման էր այն տիտանին, որ գետնից ժայռ է պոկում աստվածների տիրակալի դեմ կռվելու համար։ Վերջապես քարը տեղից շարժվեց, գլորվեց, վերցատկեց, ապա գահավիժեց ու անհետացավ ծովի անդունդում։ Նրա տեղը մի կլոր հարթություն բացվեց, որի մեջտեղում երևաց քարակուսի սալաքարի վրա ամրացած մի երկաթե օղակ։ Դանտեսը ուրախությունից ու զարմանքից ճչաց, ինչպիսի հաջողությամբ էր պսակվել իր առաջին փորձը։ Նա ուզում էր շարունակել որոնումները, բայց ոտքերն այնպես էին դողում, սիրտն այնքան արագ էր զարկում, աչքերին այնպիսի կիզիչ մշուշ էր իջել, որ ստիպված եղավ կանգ առնել։ Սակայն այդ հապաղումը միայն միակ ընթարթ տևեց։ Էդմոնը լծակը մցրեց օղակի մեջ, թափով հուպ տվեց եւ սալաքարը բարձրացավ։ Նրա տակ բացվեց սանդուղքաձև մի բան, որն ուղաձիգ իջնում կորչում էր մթին քարանձավի խավարում։ Եթե Դանտեսի տեղն ուրիշը լիներ, անմիջապես կնետվեր այնտեղ, ուրախությունից կճչար։ Իսկ նա գունատվեց ու մտած բաղ կանգ առավ։ Գանգար, ասաց նա ինքն իրեն, պետք է տղամարդ լինել։ Ես դժբախտություններին ընտելացել եմ, եւ հիասթափությունը չի կարող ինձ ընկճել։ Միթե տառապանքներն ինձ ոչինչ չեն սովորեցրել։ Մարդուս սիրտը ճաքում է, երբ հույսի ջերմ շնչից չափազանց լայնանալուց հետո հանկարծ կծկվում է իրականության ցրտից։ Ֆարիան զարանցում էր։ Կարդինալ Սպադան ոչինչ չի թաղել այս քարանձավում։ Եվ գուցե նույնիսկ երբեք չի եղել այստեղ, իսկ եթե եղել է, ապա Ցեզար Բորջիան, այդ անվախ բախտախնդիրը, անխոնջ ու մռայլադեմ ավազակը, նրանից հետո եկել գտել է նրա հետքը, առաջացել նույն այդ նշաններով, ինչ որ ես, բարձրացրել այս քարը եւ ցածիչնելով ինձանից առաջ, ինձ ոչինչ չի թողել։ Նա մի րոպե անշարժ կանգնեց, աչքերը հառած մռայլ ու խորունգ բացվածքին։ Այո, այո։ Այդպիսի արկած կարող է տեղի ունեցած լինել այդ արքայական ավազակի կյանքում, ուր իրար են խառնված լույս նստվերը։ Արտասովոր դեպքերի այն միահյուսման մեջ, որ նրա կյանքի երբ նրանք հյուսվածքն են կազմում։ Այդ հեքիաթային արկածն անհրաժեշտ մի օղակ է եղել նրա սխրագործությունների շղթայի մեջ։ Այո, Բորջիան մի ժամանակ եղել է այստեղ, մի ձեռքին ջահ, մյուս ձեռքին սուր։ Եվ թերևս այս ժայռից 12 քայլ անդին կանգնած են եղել երկու պահակներ, մռայլադեմ ու չարագուշակ, որ աչալուրջ զննել են երկիրը, օդն ու ծովը, մինչ իրենց տիրակալը մտել այն քարանձավը, ինչպես որ ուզում եմ մտնել ես ինքս։ Իրահարկու բոցեղեն ձեռքերով փարատել խավարը։ Այո, բայց ինչ արել Բորջան այդ պահակներին, որոնց վստահված է եղել իր գաղտնիքը, հարցրեց Դանտեսն ինքն իրեն։ Այն ինչ որ արել են Ալարիքի գերեզմանափորներին, որոնց թաղել են թաղյալի հետ միասին, ժպտալով պատասխանեց նա ինքն իրեն։ Բայց եթե Բորջան այստեղ եղել է, շարունակեց Դանտեսը, ապա նա գանձը պետք է գտած ու տարած լինի։ Բորջան, այն մարդը, որ Իտալիան կանկարի էր նմանեցնում և նրա տերևը տերևի հետևից փրցնում, Բորջան լավ գիտեր ժամանակի հարգը և քարն առաջվա տեղը դնելու համար ժամավաճառ չէր լինի։ Մտնենք ուրեմն քարանձավը։ Եվ նա ոտքը դրեց սանդուղքին, թերահավատության ժպիտը շուրթերին, շշնջալով մարդկային իմաստության վերջին խոսքը։ Միգուցե։ Բայց խավարի փոխարեն, որ սպասում էր գտնել այնտեղ հեղձուկ ու ծանր օդի փոխարեն, Դանտեսը տեսավ մի մեղմ կապտավուն աղջամուղջ։ Լույսն ու օդը թափանցում էին ոչ միայն նրա բացած անցքից, այլև ժայռերի ճեղքվածքներից, որոնք դրսից անտեսանելի էին և որոնց միջից երևում էին կապույտ երկինքը, կաղնու կանաչ սաղարտն ու գետնատարած մամխենում փշփշոտ թելիկները։ Մի քանի վայրկյան մնալով քարանձավում, ուր օդը, չէ թե խոնավ ու գաղջ, այլ ավելի շուտ տաք ու անուշաբույր, դրսի օդից նույնքան մեղմ էր, որքան կապտավուն աղջամուղջն արևի պայծառ լույսից, Դանտեսը, որ մթան մեջ տեսնելու ընդունակություն ուներ, արդեն կարողացել էր զննել ամենահեռավոր անկյուններն անգամ։